Kom ons sit net so en bid ons saam. Here, baie, baie dankie sommer vir alles. U goedheid en u genade in ons lewens. Baie dankie vir 'n nuwe wonderlike somer. Baie dankie vir die geleentheid om vanoggend gesond genoeg, sterk genoeg, mobiel genoeg en verstandelik slim genoeg te wees om hier in die kerk te kan wees en dit wat hier gebeur te kan verstaan en daaraan te kan deelneem. Here, daar's so oneindig baie van u wat ons nie weet nie. Maar tog wil ons voortdurend op 'n ontdekkingstog wees om u beter te leer ken vanuit die manier waarop u jouself laat ken deur die Gees en deur die Bybel. En vanoggend wil ons maar weer bid dat u deur u Gees sal kom en ons sal help om dit wat daar in die Bybel oor u geskryf staan beter te verstaan. Help ook vir ons omdat die prediker dit nie alleen kan doen nie, om elkeen self onder leiding van die Gees die lyne deur te trek na ons lewens toe, na ons omstandighede toe. En dat ons regtig met nuwe oë ook na ons verlede sal kyk. En dat dit ons hoop sal gee om op 'n nuwe manier na ons toekoms te kyk, omdat ons bewus raak van een van die maniere van u wonderlike betrokkenheid. Seën ons nou ook in die bediening van die doop en ons gebed is dat dit nie net sal gaan oor hierdie baba, hierdie ouers, hierdie grootouers nie, maar dat dit sal gaan om ons as gemeente, 'n herinnering aan ons elkeen se eie doop en dit wat u daarmee vir ons beloof het. 'N herinnering aan die doop van ons kinders en dit wat u die eerste plek daar beloof het, maar die belofte waarmee ons ook geantwoord het. Kom en seën ons asseblief. Ons bid dit in afhanklikheid van u. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir oggend gaan baie kort wees en eers later in die diens, maar dit kom uit Genesis hoofstuk 50. Genesis hoofstuk 50. Jy kan sommer omblaai op daar na die heel laaste gedeelte toe in my Bybel wat sy 66. Genesis hoofstuk 50. Geliefdes, inleidend wil ek net sê dat vanoggend se preek vloei voort uit verlede week se boodskap. En uit die aard van die saak is hier nou met die doop en vir ander redes mense in die kerk vanoggend wat nou nie verlede week se preek kon meemaak nie. Daarom gaan ek net baie kort in my inleiding na die hoofpunt van verlede week se preek verwys. Die vraag wat die tema van die preek was is mense streepie getrek? Of andersins vertaal, het elkeen van ons 'n vaste sterfdatum wat God vooruit bepaal het. En ek gaan nou nie die hele preek herhaal nie, want dit sal nou onbillik wees, maar daar's baie mense wat so dink, en uiteindelik het ons in die preek by die punt gekom, waar ek vir 'n skema gewys het, wat ek vanoggend gou weer wil wys, 'n skematiese voorstelling, en hierdie skematiese voorstelling wil net vir ons wys, dat daar ten minste 6 invloede in 'n mens se lewe is, waarvan God se wil een is. Maar die wil van God is nie die enigste invloed in ons lewe nie. Kom ons kyk gou na die 6 verskillende invloede. Die heel eerste invloed is die wil van God, en daaroor kan mens ure praat, maar vir die doeleindes van ons boodskap, die wil van God is in 'n netedop saamgevat in Eksodus 20 en die 10 gebooie, waar God sê, dis hoe ek wil hê julle moet lewe. Moenie mekaar se goed begeer nie, steel nie, mekaar se lewens neem nie, die grense van die huwelik ignoreer nie, al daai goeders. Die tweede invloed in ons lewe is die mens, ons elkeen, se eie verantwoordelikheid, ons eie vryheid, en dit beteken ons kan besluite neem en aksies uitvoer wat direk in botsing met God se wil is, en dit kan baie probleme veroorsaak, dit kan selfs ons lewe kos. Byvoorbeeld, as ek 'n motorkar bestuur en ek is te vaak, en ek is in 'n ongeluk, of ek rol die motor, of ek ry te vinnig, jaag onverskillig, en ek maak 'n ongeluk, kan ons nie sê dit was God se wil nie, ons moet sê, ek het my verantwoordelikheid, of my sin vir vryheid, misbruik of my verantwoordelikheid nie nagekom nie. Die derde invloed is ongelukkig dat ander mense het ook die vryheid om God se wil te oortree. En 'n klassieke voorbeeld daarvan weer met bestuur is iemand anders kan soos 'n maniak jag of aan die verkeerde kant van die pad ry en 'n kop aan kop botsing veroorsaak en mense is dood, of in 'n motorkaping kan mense in stryd met God se wil 'n bakkie begeer wat nie hulle sin is nie, iemand doodskiet om hulle bakkie te steel, in direkte in stryd met God se wil, ander mense. Die vierde invloed wil ek nooit lank oor praat nie, maar dis die beperkte rol van die duiwel. Die duiwel het nog 'n mate van vryheid om in hierdie lewe moeilikheid te veroorsaak. Ons moet net nooit die duiwelse rol oorskat nie. Daar's baie predikante en pastore wat nou 'n nuwe tendens het om by die begrafnis van jong mense te sê, dit was nie die wil van die Here nie, maar dis die ou duiwel wat jong lewens kom steel. En dit is glad nie waar nie. Dan maak ons die duiwel magtiger as God. Die vyfde invloed kan jy van lees in Romeine 8, ons noem dit die gebroke werklikheid. Paulus skryf baie mooi daaroor dat die hele skepping en die hele lewe is beskadig deur die sondeval. En nou gebeur daar goed in hierdie lewe wat eintlik nie moet gebeur nie. Twee voorbeelde, 'n kind kry kanker sonder dat ons enige oorsaak daaraan kan koppel. Motorongelukke, 'n motor se band bars, niemand het 'n fout gemaak nie, maar iemand is dood. Ons lewe is onvolmaak. Die sesde invloed is 'n verskriklike groot saak. Ons noem dit God se ingryping. Al dan nie, en die hele Bybel is vol van stories waar God ingegryp het. Daar was miskien 'n krisis, God het ingegryp en hy het die krisis afgeweer of hy het die ding verander of hy het iemand gered of hy het iemand gesond gemaak. Maar uit die aard van die saak is daar ook 'n klomp stories in die Bybel, ons vertel hulle net nie altyd nie, waar God skynbaar nie ingegryp het nie, en waar mense tog maar dood is, of dood gebly het, of die nie genees is van hulle lamheid of blindheid nie, en net so in ons samelewing is ons baie keer bewus daarvan dat God ingryp, ons sê iets was net 'n bestuuring van die Here, en dan ander kere dan wit ons en ons vra dat iets moet verander, en dan skynbaar gryp God nie in nie. Goed, baie dankie. Hierdie 6 invloede in 'n mens se lewe. Vanoggend voortspruitend hieruit die vraag: wat gebeur nou wanneer mense hulle vryheid misbruik en 'n besluit neem of 'n aksie loods of iets doen wat teen God se wil indryf? En dan begin ek met 'n stelling, wil vanoggend sê, selfs wanneer mense God se wil oortree, word God nooit onkant betrap nie. Die mens het die vryheid en die vermoë en die geleentheid om God se wil te oortree, om keuses te maak direk teen God se wil. Maar selfs wanneer dit gebeur, word God nooit onkant betrap nie. Later ons skriflesings, eers gaan ek gou die storie vertel, 'n lang storie wat in Genesis vertel word, gelukkig ken meeste van dit, so ek gaan die storie net kort opsom. Op 'n stadium lees ons in Genesis van 'n karakter, ons het voorheen ook van hom gelees, Jakob, maar nou verskuif die klem so 'n bietjie. Jakob was met twee vrouens getroud, sy skoonpa het hom bedrieg, hy wou met die pragtige Rachel getrou het, sy skoonpa laat hom 7 jaar werk vir Rachel, en toe het sy seker maar met die troue baie gesluierd daar aangekom, en toe hy weer sy oë oopmaak, toe is hy met die lelike suster getroud met Lia. En dit kon toe nie ongedaan gemaak word nie, hy is woedend, maar sy skoonpa sê toe, nie is ok, jy kan maar met Rachel ook trou, jy net nog 7 jaar vir my werk. Nou ek as kind het gedink is dan verskriklik om nog 7 jaar te moes wag, maar die waarheid van die story is daarom, hy het vir Lia en Rachel toe op die ouend gelyk gekry. Hy moes nog 7 jaar vir Laban werk, maar hy kon dadelik met Rachel terug. Toe het hy die twee vrouens, Rachel die pragtige een kant, toe die kinders sê nie, Lia die een kind na die ander, en sy hoop al man sal vir haar liewer word, maar nou gee ek te veel detail, en toe uiteindelik het die mooi vrou, Rachel, het toe kind, Josef, ag, jete,
en daar trek hierdie Jakob vir die klein Josefie so voor, dat het een pijn is vir die hele res van die familie. En hierdie voortrekkerij gaan toe so ver, dat toe Josef so 17 jaar oud is, besluit sy broers tot hiertoe nie verder nie, hulle kan het nie meer vat nie. En hulle beplan om dood te maak. Maar een van die broers gryp hom in en hy sê, hey, hoorie, dis hom 'n bietjie baie drasties. Hy sê, ek kan hom nie oor my hart kry dat ons hom dood maak nie. Hy sê, maar kom ons raak uit van hom ontsla. En met die kom daar toe handelaars verby, op pad in Egypte toe, mense wat slawe koop, sê, man, daar is die oplossing, ons maak hom nie fisies dood nie, maar ons verkoop hom net as 'n slaaf, en dan is ons ontsla van hom. Josef, daar gaat hy, verkoop as 'n slaaf, eerste plek waar hy toe werk is, in Potifar, belangrike ambtenaarse huis, man, en daar gaan het goed met Josef, hy werk hard, hy is pligsgetrou, ons lees ook die Here is by hom. Ach, my jete, daar kom die volgende moeilikheid. Potifar se vrou, natuurlik heel verveeld, vrouens die daardie tyd beroepe beoefen en so nie, haar man is heel dag by die werk, kom laat in die hand van die huis af, en sy kry toe een oogie op Josef. En maak toe nou maar, soek toe nadering en so aan, maar Josef is geweldige oprechte, sterk jongman geweest, karaktervol, en hy sê nie, tannie, dit is nie reg nie. Op een dag, toe voel tannie so sy broers, toe kan sy het ook net nie vat nie, en toe gryp sy vir Josef, maar hy ontvlug toe daar met geskeerde kleren, maar niemand glo omdat hy probeer vlug het nie, tannie verklaar hom toe, en hy is in die tronk. Ach, daar sit arme Josef in die tronk, gelukkig leer ken hy toe twee mans daar, die ene bakker en die ene skinker, van die faro, leer hulle drome uit, en weer eens, typies Josef, daar waar hy is, doen hy goed. Maar die twee, een is toe dood en die een is toe verskoon, hy het 'n presidentiële pardon gekry, die skinker, en hy is toe terug in sy werk, vergeet eers van Josef, later het die faro toe, 'n droom wat geen wyse in sy hele ryk kan uitleen nie. En die skinker onthou, maar my goeiste, Josef is mos die ou, hy kan drome uitleen, hy gee die boodskap deur, koning, daar is 'n ou in die tronk, kry hom, hy sal die droom uitlee. Josef word gehaal, hy lê die faro se droom uit, hy word in 'n magsposisie aangestel om voorbereidings te tref vir die jare van droogte wat op pad is, en Josef bevind homself uiteindelik in die posisie dat hy die onderkoning van Egypte is. Prachtige story. Hongersnood breek toe uit oor die res van die bekende wêreld, en daar waar sy pa en sy broers is, is dit ook hongersnood, hulle hoor, daar's kos in Egypte, Jakob stuur sy seuns, lang story om kos te gaan koop, Josef verkoop aan hulle die kos, maar hulle besef nie wie hy is nie, later met 'n baie slim set, kry hy hulle almal om Egypte toe te kom, ook sy bejaarde pa, en Jakob kom toe uiteindelik ook daaraan, Josef maak hom self bekend aan sy broers en sy pa, baie hartseer geleentheid, maar ook 'n baie vreugdevolle geleentheid, en hulle het toe, ons weet nie hoe lank nie, maar 'n sekere tyd saam. Oupa Jakob het ook die wonderlike voorreg om sy kleinkinders, Josef se seuns, te seën, en op 'n stadium sterf Jakob. En hier begin die baie interessante deel van ons verhaal. Toe Jakob sterf, toe pak een vrees, hier broers van hom, en hulle begin onder mekaar praat, hulle sê, hoorie, ek is seker, Josef het maar net met ons uitgehou, en vir hom baie gaaf gehou, om pa nie te ontstel nie. Besef julle, nou dat pa dood is, is daar niks wat hom stop, om ons dood te maak nie. Hier, en hulle begin praat oor die ding, en het word al hoe meer vir hulle werklikheid, en op jou eind het een van hulle toe goeie die sê, hoorie, voordat hy dit doen, kom ons probeer proaktief optree in die situasie ontlont. Kom ons gaan gee onsself letterlik oor aan hom, en hopelik spaar hy daarom ons lewens. Genesis 50 vers 15 tot 18. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons aan hom gedoen het. Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het u vader beveel, kyk net hoe hulle bly skelm. Hulle bly skelm. Nou kom hulle met 'n storie. Voor pa se dood het pa gevra. Dis die sagmaak tegniek. Voor sy dood het u vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Goed. Hulle besef hulle is die moeilikheid, dis hulle taktiek. Nou sou mens 'n paar antwoorde van Josef kon verwag. Typiese menslike antwoorde waar hy dit oor homself kon laat draai. En dit sou lekker preekstof gewees het, maar dit staan nie daar nie. Josef sou vir hulle kon sê, ja, saffer. Hy kon hulle so rukkie die tronk laat sit het, en sê hy sal oor 3 maande sy antwoord gee. Jy weet, ons hou mos daarvan om dit te doen. Josef kon ook vir hulle gesê, nee, dis reg, ek gaan julle oorsien, want ek is 'n beter mens as julle. Daar is baie antwoorde wat hy kon gegee het, maar die antwoord wat Josef gee, is van die ongelooflikste waarde, ook teologies, vir ons tot vandag toe, want die antwoord wat hy gee, daarin laat hy dit nie oor homself draai nie, hy sit nie homself in die sentrum nie, maar hy gee antwoord, wat God absoluut in die sentrum van die gebeure plaas, vers 19 tot 21. Die broers gaan toe nog so'n bietjie verder, en hulle sê toe hulle selfs bereid om sy slawe te wees. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Goed. Ons het die inleiding gehad, ons het ons punt 1 gehad oor die storie. Nou kom ons by punt 2. In punt 2 wil ek graag net baie kort in punt vir punt uitlig dat daar in hierdie verhaal 'n hele paar goed gebeur het wat direk teen God se wil ingegaan het. Die eerste is die hele kwessie van die voortrekkery. Die feit dat Jakob vir Josef so openlik voorgetrek het ten opsigte van al sy ander kinders, kan ons nooit sê dit was reg en dit was die Here se wil nie. En kom ons kyk 'n bietjie hoe ver gaan hierdie sonde terug. Hy wat Jakob is, wat vir Josef so voorgetrek het, kom juis uit daai moeilikheid uit. Want Jakob se broer was Esau, maar Jakob se ma het die hele tyd vir Jakob voorgetrek. Onthou julle, Esau was die jagter en hard gewerk en so aan. Jakob se maat vir hom net daar in die huis gehou, vir hom geleer om soetkoekies te bak en crunchy koekies en al die lekker goedjies. Hy moes net altyd 'n regte mommies boy wees. En op die ou end, toe die oudste seun Esau geseën moet word, toe sê hy, nee my kind, kom ons maak 'n plan. Jy's definitief die belangrikste. En hulle gaan verkil daai arme blinde Isak. Gaan verkil hulle laat hy vir die verkeerde kind seën. Jakob is 'n ou skelm. Nou kom hy en hy trek, hy doen dieselfde moeilikheid, hy gaan trek vir Josef voor, tot op die punt, dat sy broers dit nie meer kan vat nie. Dis verkeerd. En hy was nie in lyn met God se wil nie. Die tweede is, die broers is ook verkeerd. Hulle het natuurlik menslike rede gehad om jaloers te wees. Maar om jaloers te wees, tot op die punt, dat jy iemand wil doodmaak, is mos direk in teenstelling met God se wil. Dan gaan hulle in die derde plek, en al maak hulle hom nie dood nie, doen hulle iets wat eintlik daai tyd erger as dood kon gewees het, want hulle verkoop hom as 'n slaaf. Nou onthou, 'n slaaf het geen seggenskap oor sy eie lewe gehad nie. Sy kinders wat gebore word, sou ook die besitting wees van sy eienaar. En as iemand 'n slaaf doodgemaak het, was dan nie eers hofsaak nie. Hulle gaan verkoop hom as slaaf in lyn op in direkte teenstelling met God se wil. Dan die hele situasie wat is in Potifar en Josef gebeur het, Potifar se vrou. Potifar se vrou was verkeerd. Sy is uit lyn uit met die 10 gebooie. Sy is getroud. En nou lees sy by die jong slaaf aan wat daar by hulle werk, en sy gaan lieg oor die situasie. Sy sê hy het haar probeer verlei, en op die ou end lei haar leens daartoe dat hy in die tronk beland. Al hierdie goed het gebeur teen God se wil. Maar dan neem die verhaal 'n wonderlike positiewe wending. Na 'n hele klomp jare, waarskynlik so lank as wat Josef oud was, 17, totdat die positiewe gekom het waar hy omtrent 32 jaar oud was. Met ander woorde 15 jaar later eers kom die positiewe wending. En daai positiewe wending is dat hy in 'n posisie beland om uiteindelik sy volk waaruit hy kom, God se verbondsvolk, wat in 'n hongersnood vasgevang is, om vir hulle toegang te gee tot Egipte, toegang te gee tot kos, toegang te gee tot oorlewing. En dit is hoekom vers 20 so belangrik is, maar hoekom ons ook so versigtig moet wees met die interpretasie van vers 20. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Maar hier moet ons versigtig wees. Hier kan 'n mens dit dalk nou verkeerdelik interpreteer as om te sê, goed, so die Here het al hierdie slegte goed laat gebeur. Hy het die kwade veroorsaak om uiteindelik sy doel te bereik. Ek dink dis 'n verkeerde interpretasie daarvan. Ons kan nooit sê dat God goed is en dat dit sy riglyne is, maar nou sal hy kom en hy sal die kwade veroorsaak om sy doel te bereik nie. God is nie afhanklik van sonde, die kwade, die bose, om sy doel te bereik nie. Hy kan sy doel bereik net soos wat hy wil. So die eerste groot punt waarna ons hier moet vashou, God het hierdie situasie nie veroorsaak nie, maar gebruik. Mense het verkeerde keuses gemaak. Mense het verkeerde dade gepleeg. Maar dit kon God nie onkant vang nie. Want selfs bo oor die verkeerde van die mens, kan God nie onkant gevang word nie. Hy kan nog ingryp, die situasie hanteer, die situasie swaai, goed uit die negatiewe laat voortkom. So, dis ons tweede punt, besluite optrede teen God se wil, maar God is nie onkant gevang nie. Nou dink ek is baie verantwoordelik om net ook na die Nuwe Testament te kyk. Ons moet baie versigtig wees met die Ou Testament, want jy kan nie oor die Ou Testament praat en dink sonder die Nuwe Testament, as jy die volle prentjie wil kry nie. Nou is daar 'n byna oorbekende teks in Romeine 8 vers 28. Ek lees nou net die teks en nie die hele konteks nie, maar Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ek glo dit. En ek dink al lyk die omstandighede hoe, is hierdie iets waaraan ons altyd moet vashou. Selfs wanneer die slegste dinge gebeur, selfs wanneer ons in die moeilikste situasies is, is hierdie net een van daai ankers wat die Here vir ons gee om aan vas te hou. God sal alles ten goede laat meewerk. En nou wil ek, en ek gaan nie tyd gee daarvoor nie, want jy moet dit, kan dit vinnig doen in die gedagtes, jy moet dit nie net hier in die kerk doen, jy moet dit die res van die dag doen. Ek dink ons elkeen moet gaan kyk na ons eie lewe, en ons eie omstandighede. En ons moet spesifiek gaan dink oor die slegte goed wat ons getref het. oor die hartseer goed wat ons getref het, oor die moeilike situasies wat ons getref het. En dan moet ons probeer om 'n pad te volg en sê, in hoeveel gaan daai gevalle, kan ons terugkyk en sê, maar dit was sleg, maar die Here het iets goeds daaruit laat voorkom. Ek gaan nie net 'n voorbeelde noem nie, want ek dink elkeen moet sy eie voorbeeld noem. Net een voorbeeld as 'n riglyn. Miskien het iemand onder baie slegte, onregverdige omstandighede sy werk verloor, 'n aantal jare terug. En miskien kan jy vandag terugkyk en sê, dankie Here, ek het daai werk verloor, ek sou dalk nog vandag daar vasgesit het. Kyk waar is ek nou. Miskien is daar iets wat hartseer in jou lewe gebeur het, wat van jou 'n sterker mens gemaak het, wat jou harder laat werk het, wat jou beter laat presteer het, wat jy kan omdraai en sê, maar God, het dit op 'n wonderbaarlike manier vir my ten goede laat meewerk. Dan net gou tussenin, maar dit is verskriklik belangrik. Net 'n waarskuwing, gebruik hierdie woorde liewer vir jouself. Dit is goed om ook vir ander mense te sê, te troos, te sê, weet jy, hierdie ding is nou sleg in jou lewe, maar die Here kan dit ten goede laat meewerk. Maar ek wil 'n waarskuwing rig, veral waar die dood betrokke is. Asseblief, neem 3 dinge in ag, wanneer jy vir iemand wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, wil troos met die woorde, die Here sal dit ten goede laat meewerk. Want daar is so 'n paar slagysters. Kom, ek noem 3. Die eerste is, as iemand nou verskriklik hartseer is, 'n geliefde van hulle is dood, en ek praat nou veral nie van iemand wat oud en bejaard en siek was. Ek praat van 'n skielike dood, en daai onverwagse tipe sterftes in die lewe, waar mense jonk sterf, skielik sterf, onverklaarbaar sterf. Moet dit net nie so aan mense oordra, dat jy God teken as die oorsaak van die kwaad nie, want dit is baie keer wat hulle hoor. Jy vir iemand sal sê, weet jy, die Here sal dit ten goede laat meewerk, dan laat jy dit baie keer klink asof God is heeltemal tevrede met hierdie situasie. Dis reg dat hierdie persoon dood is. Moet God nooit as die oorsaak van iemand se dood teken. Tweede wenk. Hou rekening daarmee dat die mense met wie jy praat waarskynlik nog nie ryp is vir hierdie wonderlike raad of preek van jou nie. Hierdie is iets wat mens eintlik self in jou lewe moet ontdek. 'N Mens moet self in jou lewe later terugkyk en sê, die Here het dit goed laat uitwerk. Moenie by iemand kom wat seer het, wat opstandig is, wat nie verstaan wat aangaan, en nou vir hulle 'n preekie afsteek nie. Die derde wenk is, moet asseblief nie verklaar hoe God dit sal gebruik nie, want dis die fout wat baie mense maak. Mense wil vir iemand kom sê, hy, weet jy, dis nou so hartseer dat dit en dit en dit gebeur het, maar hierdeur gaan die Here nog dit en dit en dit en dit so goed in julle lewe laat uitwerk. Moenie dit doen nie. Kom, ek gebruik 'n klassieke voorbeeld. En dit is nogal interessant hoe baie keer dit gebeur. Ek het so baie te doen met hierdie arme mense, ek gaan nou die spesifieke voorbeeld vat, ouers wat se kind jong dood is. Nou kom mense by hulle en sê, wie jy, vreeslike vrome mense, opregte mense, skynbaar met goeie bedoelings, wie jy, dit is so hartseer van hierdie kind van julle wat op 16 dood is. Maar weet jy, het jy daar al daaraan gedink, hoeveel jong mense gaan by daai begrafnis wees? Weet jy, en as een van daai kinders vandag hulle hart vir die Here gee, dan was jou kind se dood die moeite werd. 18 karaat, rubbish. Rubbish. Laat ek dit nie in my woorde sê nie, laat ek dit in een van die ma se woorde sê. Een van die ma se wat vir my sê, dominee, as die Here kinders tot bekering wil lei, kan hy hulle maar sommer op 'n jeugkamp vat. Hy hoef nie my kind te laat sterf, om ander kinders by 'n begrafnis tot bekering te laat kom. En laat ek maar ook, as dit nodig is, mense se bubbel bars, moenie dink 'n begrafnis is so 'n wonderlike bekeringsgeleentheid as wat mense dink nie. Vergeet dit. So moenie vir mense sê, die Here het hierdie slegste ding laat gebeur en hy gaan hierdie wonderlike ding daaruit laat voorkom en jy weet hoe dit werk nie. Dis tyd om net te erken, ons verstaan nie, maar ons glo. Ons verstaan nie, maar ons hou nog steeds vas aan God. Miskien kan mens die beeld gebruik van 'n tapisserie. Die lewe is maar partykeer soos 'n tapisserie. As jy 'n tapisserie van die agterkant af kyk, hang daar duisende sulke los draadjies en bolletjies. Dit maak geen patroon of sin nie. Maar as jy 'n tapisserie omdraai, sien jy 'n meesterlike, kunstige prent. Vir 'n groot deel van ons lewe sien ons maar die agterkant van die tapisserie van hierdie lewe en verstaan ons nie hoekom slegte goed gebeur en hoe dit alles in mekaar steek nie. Maar daar sal 'n dag van 'n nuwe skepping wees. Daar sal 'n dag wees wat die tapisserie omgedraai word en ons gaan uit die lig wat die Here dan vir ons gee, sal kan sien en sal kan verstaan. Ek sluit af met net die volgende kernpunte. God veroorsaak nie die kwade nie. Die kwade kan God nie omkant vang nie. God is so magtig en groot, dat hy ook die kwade kan gebruik en inspan. Die vierde is, hoe weet ons nie, maar ons glo dit. Twee tekste om die huis toe te gaan om dit te onthou, weer Romeine 8 vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. En dan 'n teks waarby ek so maand of twee gelede ook stilgestaan het in die prediking, 'n ongelooflike teks, kan nie vanoggend oor hom preek nie, Efesiërs 3 vers 20, aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is, om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe. Typies menslik is om te verstaan gewoonlik vir ons die ultimate. Nou hoor my vandag, as ons by die grens kom van ons verstaan en ons sê, ek kan nie verstaan nie, kan ons in Christus een stap verder gaan as verstaan, en dit is om te sê, ek glo, al verstaan ek nie. Ek glo, al verstaan ek niks hiervan nie. En daarom sal ek aan God vashou, te midde van my onverstaanbare krisis. Amen. Geleentheid vir stilgebed. Here, ons wil vanmorgen net bely en erken dat ons aan U wil vashou en in U wil glo bo oor ons twyfel. Te midde van ons worsteling om te verstaan. En ons wil sê dankie dat U groter is as ons, groter is as enige gebeurtenis, groter is as die lewe en groter is as die dood. Omdat U die lewe hier kom beleef het en die dood kom oorwin het. Ons wil aan U vashou te midde van alle omstandighede. Geef ons die krag en die genade daartoe. Amen.